U Hápodu číslo 1001. Vás vítám já, Martin, ahoj, a opět ve dvojici s Dominikem. Ahoj, Dominiku.
Po týdnu vás vítám já, ahoj.
No tak se přiznej, co pak si to hrál poslední dny?
No tak poslední dny jsem se tak trošku neplánovaně vydal zpět do světa Kingdom Come Deliverance 2 a konkrétně kvůli tomu, že nám přišel kód na nové DLCčko Brushes with Death, v češtině Barvy smrti, který přináší přibližně asi 10 až 12 hodin nového obsahu právě do hry. A kromě toho, že přináší nový příběh a nějaký nový questy, tak přináší i možnost toho, že si můžete malovat štíty a na ten štít si pořádně si ho jako udělat k obrazu svému. A vlastně je to docela taková promakaná mechanika, když si to můžete udělat tak, aby se vám to líbilo, jak chcete vy. Ale to, co na tom je pro mě nejzajímavější, tak je právě ten samotný příběh, který sleduje mistra Vojtěcha, což je takovej zvláštní tajemný pán, který se z ničeho nic jako objeví na té vaší cestě. A víš, jak to tak bývá, tak v těch hrách samozřejmě mu začnete pomáhat. A začnete mu pomáhat s tím, že on jeho nějakým takovým snem taky vytvořit prostě velký umělecký dílo, kterým se dostane mezi ty všechny slavný umělce a mezi ty lidi, kteří nějakým způsobem něco znamenají, a vy mu na té cestě pomáháte. Samozřejmě je to Kingdom Come, takže mu na té cestě taky pomáhat nemusíte a můžete mu říct, ať si jako s tím vším, ať si zbalí svých pár švestech a jde pryč, že ho to vlastně nezajímá, ale samozřejmě to by asi nebyla moc dobrá recenze, kdybych tady to udělal a nejel dál, ale jde to. Každopádně je to prostě, můžete tam cestou vybírat hromadu různých věcí, můžete ho konfrontovat s několika věcma, je to zároveň i věc, kdy vlastně není to jenom nějaký klasický chození sem a tam, i když bohužel, když bych k tomu měl být kritický, tak celý to DLCčko vlastně tak působí takový jako takový jeden větší quest, který se propojuje s takovýma jako menšíma úkolama, a jsou to většinou bohužel takový ty úkoly typu jako běž tam, přines mi tady to a zase se vrať. A takhle to bohužel tvoří třeba 80% té hratelnosti, což je za mě jako velká škoda. Nicméně ten samotný příběh a ta samotná postava toho Vojtěcha taky natolik zajímavá, že mi to vlastně nakonec zas až tak úplně nevadilo, protože prostě ty interakce, které se tam dějou, tak jsou zajímavý a je to přesně jako v případě té původní hry nebo té prostě základní hry, tak je to, že ty tvůrci umějí z Warhorse prostě, ty lidi, co to píšou, tak umějí skvěle vyvážit takový ten pocit toho, že tam je prostě nějaký vtipný moment, u kterého se reálně jako zasmějete od srdce, který ale následuje nějaký moment, ze kterého vás tak jako trošku mrazí. A to vlastně i tady v tom DLCčku se to děje. Takže to je fajn, že se jim tady na to povedlo navázat. Nicméně ta samotná hratelnost jako nepřináší úplně nic nového. Je to vlastně furt to stejný a celý to působí jako jeden rozvleklej quest, který se táhne přesně jako, že část děláte právě na Trosecku a pak tu druhou část děláte na Kutnohorsku. Ale myslím si, že to je vlastně jako fajn nějaký přídavek, který prostě ukazuje to, že to Kingdom Come je silná značka, která má prostě co nabídnout, a i přesto, že to není nejdokonalejší DLCčko, který kdy vyšlo, tak si myslím, že je fajn, že to vyšlo, a těším se reálně na ty další, co mají vyjít, který možná třeba budou i trošku jako nějak víc jako lepší. Uvidíme.
Já si myslím, že fanoušci, kteří strávili 100 a víc hodin v téhle hře, tak si jsou velmi vděční za záminku se tam zase aspoň na těch 10 hodin vrátit.
Rozhodně, no.
Nicméně, já teda o hlavní hře, kterou jsem hrál v uplynulých dnech, tak vlastně budu vykládat v tom následujícím větším segmentu. Tak tady alespoň tenhle prostor využiju na to, abych zmínil, že tenhle měsíc možná pro některý hráče třeba může vypadat relativně nenápadně, když si říkají, no tak je tam prostě dům a co dál. Ale ve skutečnosti pro takový ty jako vášnivější hráče, třeba pro nás recenzenty, tak tady ten měsíc je nakonec zase prostě docela vydatný. A je v něm spousta všechny takových jako menších her, které opravdu vypadají zajímavě. Kromě jiného třeba dvě takové variace na starý GTAčko viděný z vrchu, Precincts a Deliver at All Costs, jestli si dobře pamatuju ty jejich názvy a tak dál. A já jsem jako zjistil, že jsem se zase dostal do situace, kdy si vlastně jako nemůžu zahrát všechno, co jsem si tenhle měsíc zahrát chtěl, protože to prostě nestíhám z těch nových her. Konkrétně, jak právě jsem strávil, že jo, ten čas v pekle a vraždili jsme tam ty démony a byla to zase prostě ta drsná, krvavá, v uvozovkách dospělácká střílečka, tak já jsem si tenhle měsíc plánoval odskočit jako takový ten palet cleanser prostě na změnu nálady do nějakého jako příjemného farmícího kouzy simulátoru. A ty třeba tenhle měsíc vycházejí hnedka dva. Jeden se jmenuje Fantasy Life Eye a je to taková jako roztomilá věc, poměrně dost zaměřená na multiplayer, z toho, co jsem pochopil, že spolu chodíte, nejenom, že si stavíte to svoje městečko a tu farmu a tak dále, chodíte spolu i do nějakých dungeonů s těma hráčema a tak bylo to jako úplně perfektní, prostě na takové nějaké jako odreagování v partě nebo třeba s přítelkyní nebo něco takového. Takže na to jsem se fakt těšil a nakonec na to nebudu mít čas. A stejně tak jsem si říkal, že bych vyzkoušel i další cozy farmářský simulátor, který tenhle měsíc vychází, jmenuje se Tales of Seikyu. A který je takový zase, má o něco vofous dospělejší stylizaci, je taková jako vyloženě tou asijskou, já nevím, čínskou prostě estetikou protkaná hra, která v ukázkách vypadala hrozně slibně. Ale opravdu je toho tolik, že se k těmhle hrám nakonec tohle měsíc nedostanu. A když teda momentálně vlastně už dostáváme nabídky a plánujeme recenze na následující měsíc, tak ten je ještě horší. A to nemluvím o tom, že tam vychází nová konzole, která na launch den dostane samozřejmě několik nových her a všelijakých vylepšených her, které jsou taky zajímavý. A nemluvím o tom, že tam zároveň bude probíhat vlastně ta E3, co už se nemenuje E3. Takže jako je to docela divočina. A i na to konto teda jsem vděčný, že vůbec jako se najde nějaký čas na to si zahrát i vlastně nečekanou zajímavou věc, kterou jsem vůbec hrát neplánoval, ale nějak jsem se k ní přimotala, příjemně mě překvapila. Tak o té si pojďme povídat v tom následujícím segmentu. Worshippers of Cthulhu, neboli uctívači Cthulhu, je budovatelská strategie s velmi neobvyklým zasazením a příběhem, jestli to tak lze nazvat, pro žánr budovatelských strategií. Protože tím tématem, tím zasazením je dílo H.P. Lovecrafta a právě jeho mýtus Cthulhu. Já teda zuřivě jsem studoval, jak správně to jméno vyslovovat. Hrozně jsem si přál v tomhle hápodu ocitovat i některé ty slavné hlášky v tom jazyce, ale radši to nebudeme riskovat. Zůstaneme u toho, že jsem jakž tak snad zvládl říct to Cthulhu správně, alespoň takhle nějak to vyslovují v té hře. Každopádně H.P. Lovecraft je samozřejmě legendární spisovatel hororu, takzvaného žánru kosmického hororu, což je horor o věcech tak vzdálených, cizích, hlubokých, nezměrných a nepochopitelných lidskou myslí, že když se o to jenom pokusíte, tak vám hrozí, že z těch měřítek a z těch věcí zešílíte. A tady tyhle ty bytosti z hlubin vesmíru, z hlubin času, z hlubin prostoru, tak vlastně různým způsobem devastovali nešťastníky, kteří s tím přišli do styku v různých povídkách a románech H.P. Lovecrafta. Pokud náhodou mezi posluchači máme někoho, kdo nikdy nic od něj nečetl, tak za sebe vřele doporučuji víceméně jakoukoliv hororovou povídku, ale můj nejoblíbenější opravdu je horman V horách šílenství, který mu už několikrát hrozilo, že bude sfilmovaný a pak se vždycky ukázalo, že by to mělo příliš velký rozpočet, tak ten film zase zrušili. Každopádně tentokrát se tedy kosmického hororu Cthulhu a H.P. Lovecrafta ujal polský tým. Vývojářské studio se jmenuje Crazy Goat Games, neboli CGG. Údajně podle jejich webu, tak je to 7 vývojářů, kteří pracují všichni z domu. A na to konto mě teda přijde docela jako neuvěřitelný, jednakže udělali poměrně propracovanou budovatelskou strategii, ale jednakže oni už jich jako vlastně na kontě podobných her mají několik, jo, včetně, já jsem teď zapnul ten název, ale vyloženě jako pirátské budovatelské strategie, kterou vydali relativně nedávno. Takže očividně jako pracují velmi efektivně a v nějakým okamžiku prostě měli nápad, že jako budovatelský strategie je klasický prostě s pirátama a tak dál, to je jako samozřejmě super. A je to velmi inspirovaný třeba sérií Ano, pokud je někdo znalec žánru. Tak ale měli ten skvělý nápad, že pojďme udělat budovatelskou strategii, která je ale celá o tom, že vlastně uctíváte Cthulhu a snažíte se vystavit tu nejlepší možnou svatyni a z toho temného potopeného boha opravdu vyvolat. A já bych na to konto chtěl říct, že už jsme se o tom bavili v minulých nápodech, že budovatelské strategie mohou mít překvapivě silný příběh. Můžou to být překvapivě silné, vlastně příběhově silné hry, nebo alespoň překvapivě atmosférické hry. Samozřejmě nejslavnějším příkladem tady tohohle ukazu je hra Frostpunk, ale já, jak už jsem tady zmiňoval, tak já jsem si ještě o Fous víc osobně užil hru Ixion, kde Ixion vynikal nejenom skvělým sci-fi příběhem, ale vynikal opravdu i tou atmosférou. Já jako jsem úplně žasnul na to, jak je to prostě ta budovatelská strategie, kde člověk sledoval z vrchu tu svou vesmírnou stanici v Ixionu. Tak takový ty různý detaily, jakože, já nevím, prostě všejaký skřípání toho namáhaného trupu té stanice v té prázdnotě vesmíru, to uvědomění si toho, že jste prostě na nějaký křehký bárce uprostřed ničeho, to, jak ta stanice byla taková pěkně jako propracovaně špinavá, upachtěná, taková ta jako industriální realita vyžilá ve stylu prostě filmu Vetřelec 1 nebo Vetřelci 2, tak podobný důraz opravdu na drobný detaily, které hrozně pomáhají celkově té atmosféře a tomu dojmu, tak jsou ale i v téhle hře, ve Worshipers of Cthulhu. A hrozně to pomáhá té atmosféře a tomu zážitku z toho, do jakého zasazení vlastně je to umístěné. On obecně problém vlastně s kosmickým hororem, s Cthulhu hrami konkrétně je, že skoro vždycky to jsou hry s nízkým budgetem, a bohužel tím pádem taky často s nízkou kvalitou. Já jsem se snažil jako přemýšlet nad nějakou výjimkou a kromě té teda naprosto čerstvé, kterou jsme se urputně snažili minulý hápot neprozradit, tak mě vlastně žádná nepadla. Jo. Na prostý většině případů prostě Cthulhu hry vždycky jsou takový jako dvouáčka, který nejsou třeba vyloženě špatný, ale nedají se jako porovnat prostě s Resident Evilama nebo se Silent Hillem nebo prostě s těma velkýma trojáčkovýma hrama. No a pokud jde konkrétně o téma hry, ve které teda máte nějaký vlastně fanatický kult Cthulhu a s nějakým způsobem ho jako stavíte a hýčkáte, tak samozřejmě vím o tom, že existuje velmi úspěšná hra Cult of the Lamb, ale byť jako chápu, proč ta hra je úspěšná, tak na mě zkrátka nefunguje kombinace hororu a komedie, což Cult of the Lamb měla. Byla taková vlastně roztomile kreslená, je tam ta, vlastně ten dvojsmysl v tom názvu té hry, že ten váš kult je složený opravdu doslova z jehňátek, z ovcí a tak dál. Takže já jako vlastně pořád tak nějak čekám na pořádnou hru inspirovanou mýtem Cthulhu. A tady navzdory tomu, že tohle teda zase není jako vyloženě trojáčko, tak kvůli tomu tématu jsem se rozhodl to zkusit a byl jsem překvapený podobně jak třeba u toho Ixionu nebo u toho Frostpunku, jak hrozně dobrou má ta hra atmosféru a jak zajímavá má ty drobné události, co se v ní dějí, všechny takový ty eventy, kdy vám tam vyskočí nádherný artwork a k tomu vám popíšou situaci, vy si musíte rozhodnout, co s tím uděláte a tak dál. Tak to všechno jako v téhle hře je vlastně mnohem propracovanější, než jsem čekal, když jsem ji poprvé zapnul. No a ta zápletka je tady vlastně o tom, že, já myslím, to je nějaký konec 19. století nebo nějaká taková doba, ale každopádně poškozená loď plná otrhaných poutníků dorazí na zakázané břehy ostrovů v nezapapované části Pacifiku. A údajně na některém z těchto ostrovů se skrývají ruiny chrámu, odkud je možné otevřít bránu do toho potopeného města Rilje. Jsem to určitě zase řekl špatně. Každopádně tohle legendární potopené město tak je stejně jako vlastně ty ostrovy a ty zachmuřené ruiny, kde všechno je nějakým způsobem zhnilé, uvadlé, otrávené a tak dál. Celé tady to místo, kde jste se objevili, potopené prostě do mlhy a špíny podezřelého ticha, tak celé tady to bezutěšné souostroví je prostě místo, odkud už není úniku. nebo návratu. Jo? Ta vaše loď vlastně, když se sem nějak dopachtíte, polovina posádky umřela prostě už po cestě nějakým hladem a nemocema a podobně, tak těch pár přeživších, co se sem jako dopachtí, tak ta loď je vlastně už jako nepoužitelná a to jediné, co s ní můžete udělat, je rozebrat alespoň ji na součástky a postavit si z toho první chatrč. Ale jinak jako odsud už neuniknete. I kdybyste, dejme tomu, si postavili novou loď, tak oni ty ostrovy už vás jako uniknout nenechají. A je to takový ten typ toho bezútěšného hororu, co se týče té atmosféry a toho příběhu, kdy vlastně už nemáte šanci uniknout, ani možná už to jako nechcete zkoušet, a tak to jediné, co můžete udělat, ta jediná cesta, která vám zbývá, je prostě hlouběji, blíž k tomu jádru toho všeho, co se tady děje a doufat, že než umřete, tak alespoň spatříte, co to všechno způsobuje, že najdete odpovědi a tajemství, který jste možná ani jako nechtěli vědět nebo vidět, ale teď, když už jste jim tak blízko, tak se tomu prostě nedá odolat.
To jsou hezký vyhlídky teda.
No, ale to je přesně ten typ motivace, který v těch příbězích H.P. Lovecrafta podle mě úplně úžasně funguje. Takový mm-hmm. to, jak je tam ta jedna povídka, kde vlastně ten archeolog se objeví ruiny v poušti, a pak je ta písečná bouře, ono to tam zavalí a on vlastně nemá jakoby cestu ven, tak alespoň se vstupuje hlouběji do těch ruin a začne tam nacházet ty malby na těch stěnách, že jo. Nebo to samé jsou samozřejmě i ty hory šílenství, kdy taky najdou takhle vlastně ruiny v Antarktidě. Postupně jim dojde, že z téhle výpravy možná nebude návratu, tak alespoň se snaží zjistit, co jsou ty ruiny zač a tak dál. Že je to takový ten typ toho hororu, který jako mně připadne hrozně jako opravdu ten pravej horor, jo? Protože takový ty, já nevím, třeba americký filmy, takový ty kliše, jakože banda lidí čelí nějaký prostě nějakým třeba monstru a teď jako vymýšlí, jak ho porazit nebo jak jako uniknout, tak je jako fajn, ale podle mě, když je to jako, že víš, že není úniku, že ta hruze je jako příliš silná nebo tak, tak na mě to prostě působí.
Ale mnohem... tím, jak je to taky jako nepopsatelný, je, že to je nějaký jako vlastně neznámý, že i přesto, že oni se to tam často nějakou tu hruzu nebo ten strach jako popisujou, tak to vždycky to je něco neurčitýho, že to není prostě, nevím, zombík nebo něco takového. Je to prostě nějaká věc, ze který kterou ty si nedokážeš představit. A i to samotný, to, že ty si to nedokážeš představit, je vlastně děsivý a vyvolává to v sobě nějaký ten jako strach a ten kosmický horor tady v tom funguje hrozně dobře.
No, on to totiž, myslím, byl přímo Lovecraft, řekl ten slavný citát o tom, že nejděsivější druh hrůzy je strach z neznáma.
Jo, to říkal Lovecraft, no.
To je prostě velká pravda a tady je to tak, že opravdu, jak je to, když je to udaný správně a že to funguje podle těch knížek a tak dál, tak opravdu je to, že jako cítíš, že spousta těch věcí vlastně jako vůbec, nevím, jak to říct, že jako není pro tebe, ale jako že vůbec jako není vůbec jako pro lidi, že to jsou jako mm-hmm. síly, které jsou úplně jako mimo vás, jsme pro ně prostě nějaký úplně jako mravenci nebo ani to ne, prostě nějaký, já nevím, tak jak nepřemýšlíš nad smítkem prachu, který ti leží, já nevím, na stole, tak takhle tyhle ty bytosti prostě vůbec přemýšlej jako nad náma, jo. A jakože je to jako hrozně zajímavý téma a je právě, jak je takový neuchopitelný, tak je těžký ho dobře zpracovat a spousta třeba těch pečkových her, tak se právě zvrhne v to, že tam prostě pobíhá něco s chapadlama nebo nějaký rybí lidi a je to takový jako takový ty jednoduchý kliše, který ale jako nepůsobí vůbec tak strašidelně, jak by měli, protože jim chybí ty náznaky, ty právě bezbřehý hloubky a síly, co je za tím vším. Ale tady tenhle element, který jsem jako už od dětství zbožňoval na Lovecraftových knížkách, tak opravdu tihle tvůrci v téhle hře jako dokázali zúročit stylem, že jsem jako žasnul, že jsem opravdu velmi příjemně překvapený. Takže pokud jako člověk má rád tady to téma, ten žánr Lovecrafta, Cthulhu a tak dále, tak už jenom kvůli tomu tuhle hru automaticky můžu jako vřele doporučit. Nicméně pojďme si teda říct, že to je hra, jak se teda hraje, jaká je to vlastně budovatelská strategie. Tak samozřejmě je to o tom, že si stavíte městečko a že se snažíte, aby co nejlíp fungovalo. Takže tam máte takový to klasický, já nevím, pilu, ve který kácíte stromy, řežete z nich dřevo, z toho pak vyrábíte další domky, ve kterých třeba vaříte jídlo, aby vaši osadníci prostě neumřeli hlady a potom třeba vyrábíte nějaký rouby, aby v nich mohli provádět nějaký rituály, začnete pěstovat nějaký zvířata, ovce porážíte jednak teda na vlnu, abyste z toho dělali nějaký to oblečení, tady ty nějaký rituální rouby a tak dále, zároveň z nich tu krev používáte na další rituály a tak, takže postupně se jako větví klasicky nějaký vývojový strom vlastně druhů budov a a různých jako schopností a tak dál. No ale účel toho vašeho městečka je právě uctívání Cthulhu. Takže kromě jiného vlastně stavíte všelijaký jako oltáře, obětní oltáře, rituální všelijaký oltáře a takovýhle věci. A místo hromadění nějakých jako zlaťáků nebo nějaké klasické jako měny, tak v téhle hře vlastně hromadíte víru. Čím víc ti vaši osadníci věří v Cthulhu, tak tím, to je vlastně ta měna, za kterou vy nakupujete jak kdyby nový technologie, nový druhy, prostě staveb, obřadů a všechny možný tady tyhle ty věci. A zároveň, kromě té hlavní měny v podobě víry, tak je tam ještě druhý měřítko, a to je měřítko fanatismus, což je ještě něco jiného. A ten fanatismus vlastně funguje tak trochu jako násobitel toho všeho, co máte. Že prostě, pokud máte 1000 jednotek víry, a zároveň k němu, já nevím, prostě 30 fanatismu, tak ono se to mezi sebou navzájem vlastně násobí a máte ještě, jako se vám odemykají další věci. No a samozřejmě tu víru zvyšujete tím, že stavíte všelijaký ty oltáře, že rozhodujete, když tam jsou ty mnohý situace, jak jsem popisoval, jo, stejně jako v Ixionu, stejně jako ve Frostpunku. Tady je to, že pravidelných, nebo spíš nepravidelných náhodných intervalech, ale poměrně často se vám něco stane v té osadě a ta hra vám ukáže nádherný artwork té situace, popíše ho textem a vy musíte udělat rozhodnutí ze dvou nebo tří voleb, co, jak s tou situací naložit. A ty situace jsou typu, že já nevím, místní vlastně dřevorubec, tak se najednou jako zavřel ve svých chatrči, týden ho nikdo neviděl a když se tam přišli, tak jste zjistili, že postavil v lidské velikosti ze dřeva vlastně jako sochy a že všechny stojí otočený zády vlastně ke vstupu do té místnosti, otočený jako čelem ke zdi. A teď vy tam přijdete a máte možnost zkusit ty postavy otočit čelem k vám, anebo tu budvu prostě zapečetit a už nikdy se nyní nevracet. A často, protože je to ten horor, protože tím cílem je uctívání toho Cthulhu, tak často ta správná varianta je, jak kdyby nesnažit se tu věc nějak jako proskoumat, zničit a podobně, ale nějak většinou jako ji nechat jako v klidu, ať dělá, co má. A ono třeba, když tu budovu zapečetíte, tak ono potom zní jako o týden později vyleze nějaký nový monstrum a začne vám sloužit. Jo, a takovýhle jako události, které prostě jsou docela jako správným způsobem šílený a jak hromadíte tu víru a hromadíte ten fanatismus, tak jsou tam věci jako třeba já nevím, obětování mladých dívek, který ale jako dobrovolně si na sebe navlíknou to bílý roucho a jdou si prostě lehnout na ten oltář, abyste je podřízli s úsměvem a s tím, že se na to jako těší. Jo. A takový ty jako scény, které patří prostě tady k tomu žánru a jsou tím správným způsobem prostě šílený a hororový. A kromě toho, teda na těch ostrovech kolem vás, tak vlastně existují ještě další osady. A některý z nich jsou zdánlivě normální, ale některý z nich očividně se snaží vlastně o něco podobného jako vy, až na to, že oni uctívají některýho z těch jiných prastarých, protože Cthulhu nebyl jediný z těch prastarých bohů. Takže na nějakém tom konkurenčním ostrově je prostě městečko, který uctívá jinýho boha a vlastně posílá všelijaký útočný lodě a všelijaký nájezdy, ale i třeba i různý záškodnický akce, všelijakou jako temnou magii na to vaše městečko. A vy to musíte do nějaký míry řešit, což v téhle hře se řeší docela zajímavě, protože vy místo toho, abyste si stavili nějaký bojový lodě a dobývali s tím ty ostatní ostrůvky, tak vlastně vyvoláváte mořský monstra, který potom přímo ovládáte jako jednotky. No a to vyvolávání těch monster je, že kromě toho, že musíte na ten rituál v té speciální svatyni nahromadit nějaké množství prostě krve a nějakých jako surovin, tak tam musíte právě zároveň vybrat a obětovat konkrétního vesničana, což každý z těch vlastně vašich vesničanů tak má jméno a má vlastnosti, má všelijaké jako potřeby, má vlastně jako malý příběh. Je to trošku jak XCOM, podle toho, jak moc se s tím jako chcete nebo nechcete jako hráč piplat, že opravdu můžete řešit jako osudy a vylepšování a růst a statistiky a potřeby prostě každého toho jednoho vesničana. Takže ona to není jako úplně maličkost jednoho z nich obětovat. Na což právě tam jako nádherná animace, kdy tady tenhle ten člověk vlastně přijde do té rituální svatyně, tam provede ten obřad a potom vlastně skočí do hlubiny, do moře pod ním a z té hlubiny už se vynoří v podobě toho monstra, který vy vlastně ovládáte, jak kdyby to byla prostě útočná loď, všelijaký samozřejmě náležitě jako příšery prostě s chapadlama a obrovskýma kusadlama a všelijaký takovýhle potvory. A ještě je teda zajímavý, že ty monstra vlastně se jak kdyby, nejenom že se neuzdravují, ale oni mají jako nějaký množství jak kdyby energie, která když se jim vyčerpá, tak oni, ne že by se jako že by umřeli, oni se jako rozplynou, oni prostě přestoupí do jiný úrovně bytí, takže máte vždycky jako omezený čas na toto monstrum co nejlíp využít, a než o něho přijdete. Jsou tam jako takovýhle různý drobný nuance v těch mechanikách, kterýma se to prostě zajímavě odlišuje, pokud už člověk pár těch budovatelských strategií hrál, který ho nutí nad těma věcma jako přemýšlet trošku jinak, nad těma zdrojema přemýšlet trošku jinak, a je to jako poměrně dost originální. A zase na to, že to je prostě maličká hra od maličkýho týmu, o který já jsem ještě pár dnů zpátky vůbec netušil, že něco takového vzniká, tak jsem byl tady tou jako originalitou a propracovaností dost překvapený. No ale každopádně, tak jak každý podobný strategii, tak cílem je samozřejmě postupně vlastně dobít a obsadit všechny ty ostrovy na té mapě a potom vlastně rozdělit to, co na každém tom ostrovu děláte, podle toho, jaký mají přirozený bonusy. Protože na některém tom ostrově třeba jsou hlubší lesy a vyplatí se tam těžit dřevo. Na některým je, já nevím, třeba teplej, tak je tam lepší pěstovat, já nevím, kukuřici nebo prostě zvířata a tak dále. Takže jako je tam vlastně ten druhá vrstva té strategie, kde se rozhodujete o tom, jaký typy, jakých surovin budete řešit na kterým z těch ostrovů. Ale zároveň je tam ještě další vrstva té strategie, kde vlastně každá z těch vašich postavek, jsem říkal, každá je pojmenovaná, to její jméno mimochodem můžete změnit, kdybyste si to opravdu chtěli mikromanažovat prostě jak ten XCOM. Tak každá ta vaše postava má nějaký právě jakby talenty a abyste měli co nejlepší provoz ve všech těch svých prostě svatyních a továrnách a podobně, tak ideální je, aby vám člověk se správným talentem pracoval ve správné budově. Takže potom je všelijak jako přiřazujete, potom je třeba přesouváte mezi těma ostrovama, protože potřebujete někoho s tímhle talentem, kdo je na jiném ostrově a tak dál. A v neposlední řadě teda vy máte možnost vlastně pomocí dalšího rituálu jim doslova jako ručně, vaší rukou, interaktivně vyřezat runu, kterou si jako vyberete její prostě tvar, jak ta runa přesně vypadá, co je na ní jakoby namalovaný, nebo jaký si je to nějaký písmeno, nebo jestli to nějaký obrazec, tak můžete jim jako vyřezat do kůže a tím změnit vlastně jejich specializaci, tím jakoby změnit jejich osud, což je taky jako docela šílená, jedna prostě z takových nápaditých miniher, jako audiovizuálně skvěle provedená. No a ta hra je momentálně k dispozici jenom na počítačích, a zatím je ještě v předběžném přístupu, ale jeden z důvodů, proč jsem o ní chtěl takhle podrobně vykládat, je, že podle vlastně jejich vývojového plánu tenhle měsíc ten předběžný přístup skončí a 22. května by měla vyjít v plné verzi. No a zatím mě připadne, že jak je to ještě v tom předběžném přístupu, že možná některé aspekty té hratelnosti nejsou úplně doladěné. Na můj vkus třeba obtížnost není příliš přísná, ale ekonomika docela přísná je, takže to vede ke spoustě grindu, kdy zvlášť jako první hodiny vlastně vám trvá, když máte, já nevím, 3-4 otrhaný vesničany, tak vám fakt jako dost dlouho trvá, než rozjedete nějakou jako smysluplnou prostě výrobu a generování té víry. A potom v těch pozdějších fázích, když už se vám to celý roztočí, tak už to jako začne fungovat vlastně docela dobře, docela rychle, ale ty začátky vlastně jsou takový jako pomalejší. A na druhou stranu, ale teda ten důraz na detail je opravdu jako úžasný. No, tak ty animace, jak jsem popisoval, že vlastně se vám někdo z těch vesničanů jakoby pomodlí v té svatyni, pak skočí do té vody a promění se jako v monstrum, tak to jsou věci, které ta hra jako ukazuje přímo, jak se na ní díváte ze zvrchu, tak to jako vidíte tady ty nuance v těch drobných animacích, co tam prostě dělají ty lidičky na té mapě, jo, což se samozřejmě můžete přizumovat a tak dál. Na druhou stranu třeba, když rijete tu runu do kůže těch vašich služebníků, tak to je zase jako scéna, kdy třeba přes celou obrazovku si zády k vám vlastně sedne opravdu jako třeba nahá třesoucí se dívka, která začne jako náležitě prostě křičet ve chvíli, kdy tím ten noší muží zaboříte do té kůže, začnete vyřezávat tu runu. Je to takový jako, je to tak, jak by horor měl být, že je to jako tím správným způsobem nepříjemný nebo naturalistický, že fakt jsem jako na to docela zíral. A kromě jiného, třeba když se bavíme o těch detailech, jak jsem zmiňoval, šilaký to jako skřípání té lodě v tom Ixionu a podobné věci, tak tady se vám děje, že když listujete některýma těma nabídkama prostě v těch menu a podobně, tak různě jako ta hra dělá, že se ozývají všelijaký jako šepoty těch zakázaných slov takovým jako nelidským hlasem, vlastně ty slavný všelijaký jako citáty a slova z toho Cthulhu mýtusu, což jako hrozně přidává té atmosféře, jo. Člověk fakt jako z toho má takový prostě přelud. Jo. Já vlastně, když jsem mluvil o tom beznadějným typu hororu, kde už není úniku a to jediné, co zbývá, je zkusit zjistit trochu víc o tom, čemu vlastně čelíte. Tak můj třeba filmovej úplně nejoblíbenější horor na tohle téma, tak je pár let zpátky na Netflixu byl film, který se jmenuje Rituál. Mm-hmm. Nevím, ty jsi ho viděl?
Jo, viděl.
To je prostě přesně jako úplně dokonalý příběh tady v tom stylu, kde vlastně jako vyloženě v naší současnosti prostě čtyři současní, tuším, že to jsou Britové, a možná, že dokonce někdo z nich je, možná i Scott, jsou takový jako...
Jsou to Britové, kteří přijedou do Švédska, no.
Jo, a oni jsou taky správně rázní, zvlášť třeba ten jeden z nich, mm-hmm. že jo, a jedou prostě jakoby kempovat prostě pod širák a tak. A oni vlastně, když se jako na začátku ztratí v tom lese a začnou tam nacházet právě všelijaký ty divný symboly na stromech a podobně, tak je dost zábavný ten kontrast toho, jak oni jsou si jako úplně 100% jistí, že není čeho se bát a že to zvládnou a že prostě máme kompas, máme mapu, prostě jsme v pohodě a tak. A jak ten film postupně se jako zvrhává v to, že nic nebude v pohodě, nikdo se moc nedostane. A ty borci, kteří byli z začátku, tak strašně sebevědomí. Tak prostě v průběhu toho filmu jako jsou tak vyděšený, že prostě jim jako věříte, když se jeden z nich pomočí, nebo prostě když druhý z nich není schopný mluvit, protože je jako v totálním šoku a tak dál. A přesně tam to jako graduje tím směrem, že jako začínáte chápat, že jako utíct neutečou, ale možná můžou alespoň prostě ten podělaný les spálit nebo něco takového.
Prostě. Ono to je by the way, ono to je podle knížky, kterou napsal Adam Neville, a ta knížka je podle mě ještě o kus lepší než ten film. Já jsem právě nejdřív viděl ten film a pak si myslel, že existuje ta knížka, a myslím si, že atmosférou a nějakým tím pocitem beznaděje, tak ta knížka ještě trošku exceluje. Takže možná posluchači, kteří rádi čtou, tak doporučuji si přečíst i tu knížku.
Ne, to je jako výborný typ. Rozhodně jako některý z nejlepších vzpomínek, co mám ve svém životě na to, jak jsem četl knihu, tak je přesně, že jsem jako četl prostě, začal jsem číst přes den, strhlo mě to, četl jsem dlouho do noci a prostě ve tmě v tichu s husinou prostě na rukách, s husinou na krku, na zádech prostě, tak jsem četl ty šílený situace, který mě to tam graduje, a jako naprosto mě to jako stejným způsobem vyděsilo a pohnutilo, jo. A na mě teda Warship of Cthulhu, když jsem ho teďka jako pár nocí prostě hrál, tak měl jako dost podobný účel. Jo. On tam jako není, to je prostě budovatelská strategie, ani ten Frostpunk, ani ten Ixion nejsou jako příběhové hry ve smyslu, že máte nějakýho hrdinu a že tam jsou nějaké jako zvraty s ním související, to ne, že jo, protože ono by to i do nějaký míry trochu popíralo tu pointu toho, že na těch lidech v té vaší vesnici vlastně nezáleží. Ani na vás, jako na tom, řekněme, knězi, který se snaží ty lidi nějak vést, tak vlastně jako nezáleží, protože všichni jste opravdu jenom jako ovce a oběti na cestě k tomu rituálu otevření toho zakázaného města. Jo. Takže jako pro opravdu jako fanoušky žánru si myslím, že tohle je strašně příjemný překvapení. Kromě jiného na to je, že to dělal takhle malý tým, ta hra podle mě jako vypadá srovnatelně dobře jako ten Ixion nebo Frostpunk. Jakože ne stejně dobře, ale jako srovnatelně. Že se jako nemusí stydět, že vedle nich nevypadá jako jedna z těch prostě béčkových, já nevím, ne tak hezkých, ne tak propracovaných her. A přitom, jak ta grafika je detailní, jak tam je spousta těch drobných animací, kde vidíte všelijaký ty vlastně přímo ty rituály a ty lidičky chodící prostě v těch vašich osadách a tak dál. Tak na mým 6 let starým počítači, který má GeForce nějakou 2000, tak jsem vlastně schopný to hrát ve 4K rozlišení a víceméně jako si držet těch 60 FPS. Jako občas v některých situacích to na chvilku z těch 60 spadlo níž, ale většinou si je to drželo. Takže jako i po téhle stránce to docela funguje. I když třeba už máte obsazených, já nevím, 7 ostrovů a na každý máte prostě velký městečko a tak dál. No a napadá tě třeba, Dominiku, něco, na co by se zeptal jako člověk, který tenhle žánr nehraje, něco, co tě třeba zaujalo, nebo co by tě zajímalo?
No ale konkrétně vůbec ne, ale přesně jako po tom, co si tady už delší dobu vždycky přicházíš s nějakýma typama z budovatelských strategií a já tak jako poslouchám a říkám si, jako jo, to zní fajn, ale vlastně asi to nakonec nebude nic pro mě, tak tady to vypadá jako hra, kterou bych právě mohl možná zkusit konečně se do toho žánru nějak víc proniknout, protože přesně to Lovecraft věci a jako nějaký fenomén Cthulhu, tak mám rád, takže A nějaký vlastně já jsem měl rád to Cult of the Lamp, kdeže to vlastně je to fajn, že to máš trošku něco jiný, dostaneš se trošku jiný role toho, že spíš ty lidi zotročuješ, než že bys to. Tak to zní vlastně hrozně fajn a i tou atmosférou, kterou si popisoval, tak si myslím, že se tě možná tady tím mě podaří konvertovat na to, abych to alespoň vyzkoušel a dal tomu žánru konečně šanci. Tady to se zdá jako ideální starting point pro to.
Ne, že by to byla tvoje první recenze z tohohle žádu. Tak každopádně, jak jsem říkal, teda hraje v předběžném přístupu, zatím pouze na počítači, ale plánují se i verze pro PlayStation a Xbox, někdy teda ale až později. Teď vlastně to nejbližší, co je, takže 22. května by měla být plná verze 1.0. Ale já teda právě, když jsem tu hru zaregistroval, psal jsem si vlastně o recenzní kód, tak mě říkali, že tak urputně pracují na tom dokončení té plné verze, že vlastně ten jakoby plnohodnotný recenzní kód doslova jako nebudou mít před tím vydáním 22. května, což mě jako naznačuje, že by to teoreticky mohlo sklouznout, protože to bude jako šitý trošku horkou jehlou, protože většinou recenzní kódy prostě bývají alespoň týden dopředu. Na druhou stranu je to malej tým, takže určitě jako lze pochopit, že to nemají tak snadný. Uvidíme teda, jestli to stihnou. Já jsem hrozně zvědavý, protože zatím ta hra v tom předběžném přístupu obsahuje vlastně dvě velké příběhové kapitoly z plánovaných 4. A jak jsem je dohrál, tak jsem jako na tu plnou verzi hrozně zvědavý, protože chci vidět, jak to hezky graduje ten příběh a to šílenství a to pronikání do hlouby vlastně toho teritoria. Tak jsem hrozně zvědavý na ty třetí až čtvrtou kapitolu. Takže se na to jako upřímně těším. Plus teda už teď ta hra vlastně nabízí ještě takzvaný subkapitoly, což jsou menší scénáře se speciálníma mapama, kde řešíte nějakou jakoby malou odnož toho příběhu. Myslím, že podobný formát vlastně menších scénářů měl i ten Frostpunk 1 ve své době. No a kromě jiného teda ale ta hra má pochopitelně i neomezený sandbox. Znamená, že si prostě vyberete mapu a není jakoby v uvozovkách příběh nebo nějaký jako cíle, mise, tak jak v té hlavní kampani, ale je to o tom, že prostě na té mapě můžete stavět a dobývat a vylepšovat do nekonečna bez jakýhokoliv omezení. Tak Worshippers of Cthulhu od polského týmu CGG a plná verze by teda měla dorazit na počítače 22. května. Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz dorazilo několik e-mailů od našich posluchačů. A první z nich byl od Jakuba, který napsal: Zdravím celou redakci, nejdříve bych chtěl pogratulovat k 1000. dílu podcastu. Hápod poslouchám od dílu 598 a složení Martin a Dominik je pro mě zatím to nejlepší. Doufám, že tahle dvojice ještě v Hápodu nějakou dobu vydrží a bude nás zásobovat kvalitním poslechem. Teď k dotazu. Co říkáte na blížící se hru Mind's Eye? Děkuji za odpověď a za vaši skvělou práci. S pozdravem, Jakub.
Tak předem díky za tu pochvalu. To je prostě vždycky strašně super tady to poslouchat. A my samozřejmě se pokusíme vydržet, co nejdůl to bude, abychom vám to dodávali. Pokud nás budete vy poslouchat a podporovat, tak my pak vám budeme samozřejmě rádi tady to točit. Ale teďka k Mind's Eye. To je hra, kterou jsem zaznamenal a ke který mám takovej zvláštní rozporuplný nějaký vztah, nebo respektive spíš nějaký názor nebo pohled na ní. Co vím, tak je to prostě od bývalého producenta z Rockstaru, který se dost výrazně podepsal právě nad GTAčkem, a tak, který pak vlastně z Rockstaru odešel a rozhodl se udělat vlastní studio. A celá ta hra vypadá vlastně hrozně zajímavě, má to být jako nějak příběhově laděná, prostě akční taková adventura v takovém polootevřeném světě a působí to na mě jako vlastně docela zábavně, ale zároveň to na mě působí strašně levně a strašně zvláštně, že to může být taková ta hra, která se může velmi jednoduše sklouznout k tomu, že to bude jako totální průšvih a to z hlediska hratelnosti, jako... Na první dobrou, tak to na mě působí trošku jako třeba Kane and Lynch, což byla vlastně taková série asi dvou her, který jsem já měl rád a který vlastně byly jako dobrý hratelností, ale třeba konkrétně ta dvojka, tak pak tam byly nějaký problémy. A tohle to na mě působí tak jako trošku podobně, že to je taková hra, která jako bude zajímavá, bude mít to jako asi předat, ale zároveň může velmi jednoduše sklouznout k tomu, že z toho pak jako se stane nějaká třeba jako šestková hra. Takže se na to tak jako opatrně těším a uvidím, co z toho vlastně vznikne. Ty na to máš nějaký názor silnej, Martine?
Silnej ne, ale tu hru registruju a je jako samozřejmě hrozně těžký o něčem jako říct, že se to snaží nějak jako přiblížit nebo napodobit, nebo nebože konkurovat prostě GTAčku, ale jako ty paralely tam lze dosledovat, že jo? Je to jako víceméně prostě městská akce, běhá se tam a střílí a jezdí se tam prostě v autě a jako je tam jako vidět nějaký ty podobnosti. A já bych to možná odepsal jako nějaký prostě jedno z mnoha jako nějakých prostě Bček nebo tak. Nebýt toho, že kromě jiného třeba v té hlavní roli se vlastně objevuje herec, který hrál Lincolna Clay v Mafii 3, což vzhledem k tomu, že vlastně jsem s ním měl teda příležitost jako pracovat, že jsem se s ním osobně prostě setkal, jakoby vím, jak hrozně nabitej on měl natáčecí plán pro všelijaký jako další prostě, já vím, televizní show a takovýhle věci a tak dál. Tak on není úplně jako malej herec, to je fakt jako strašně šikovný člověk, který si myslím, že jako v té Mafii toho Lincolna zahrál úplně úžasně. A to, že jsem ho jako uviděl, že hraje hlavní roli v téhle hře, tak mě jako dalo takovou, zažilo takovou jistřičku naděje, že ono by to mohlo mít nějaký příběh. Že jako proč by jinak jako takovýhle herce prostě hledali a obsahovali, že on fakt měl jako nabitý program na několik let dopředu, jsme s ním naposledy něco řešili. Jo, že by jako obsadili někoho prostě míň populárního, nebo jak to říct. Takže jako tím mě to zaujalo. Zároveň v těch upoutávkách to naznačovalo, že byť to vypadá relativně současně a realisticky, tak vlastně jsou tam nějaký prostě roboti, jsou tam nějaký jako futuristický sci-fi vlastně elementy, které taky pro mě jsou jako příběhově hrozně zajímavý, prostě sci-fi a horor, moje dva nejoblíbenější žánry, tak horor jsem už dneska hrál, tak teď se jako těším zase na nějaký sci-fi. ona jako těžko říct, co si od té hry slibovat. Ty upoutávky vypadají dobře, na druhou stranu jsou hrozně krátký, takže těžko říct, jak ta hra bude fungovat ve chvíli, kdy v ní člověk stráví prostě hodinu, dvě. A v těch upoutávkách se právě mihly nějaký záběry jako by z filmečků nebo tak, ale taky je jako těžký si udělat představu a je dost nezvyklý, že vlastně u takhle zdánlivě výpravné hry, jako je prostě hra s otevřeným světem, městská akce s rádoby filmovým příběhem a tak dál. Tak je to nezvyklý, že vlastně jsme z ní viděli před vydáním tak málo, že jo. Normálně by kolem toho prostě byl, bych řekl, jako mnohem větší marketing, byly by nějaký pořádný preview, ale pokud se nepletu, tak snad žádný novinář, ani třeba youtuber tu hru vlastně pořádně nehrál, že by se mohl podělit o nějaký dojmy. Takže jako nevím, co si o toho sliboval, myslím si, že jako plný prostě Bčko to nebude, že na to je s tím spojených příliš mnoho jako zajímavých men a ta hra prostě nevypadá jako špatně. Takže to může být jako další příjemný překvapení letos, protože už jako letos nás několikrát vlastně ty menší nebo úplně nový vývojářský týmy dost překvapily, že jo. Tak tohle by s trochu štěstí mohlo být další z nich. Další e-mail přišel od posluchače s přezdívkou Gladstone a on teda začíná poměrně dlouhou pochvalou, ale vzhledem k tomu, že se nám vlastně povedlo docela rychle zvládnout tu první půlku a podu, tak já udělám výjimku a přečtu to v plném znění. Ahoj všem do redakce, konečně jsem se také odhodlal vám napsat. Omlouvám se předem za další text a chápu, že jej v podcastu zkrátíte. Haha, neskrátíme. Ale já to prostě musím napsat. Jelikož od malička mě baví videohry a IT, proto také pracuji v IT oboru, tak jsem hledal něco, co by mě zabavilo na cestách autem, ve kterém trávím díky zaměstnání spoustu času. Mezi jinými jsem našel i Hápot, který mě hned na první dobrou zaujal svými tématy, způsobem moderování a samotnými moderátory. Hápot poslouchám poctivě každý díl od zhruba 850. dílu, kdy vedl redakci ještě Tadáš Pepř, který mi jako moderátor naprosto sedl. O to víc mě mrzelo, když oznámil, že bude končit a místo něj bude nastupovat Martin Zavřel. Hrozně jsem se bál, že jeho způsob moderování nebude tak zajímavý a Hápot pro mě ztratí něco ze svého kouzla. Jsem rád, že jsem se v tom mýlil a Martinovo neuvěřitelné zapálení pro videohry mě naprosto dostalo. K tomu se přidal Dominik, který podle mě udělal od prvního dílu o Gamescomu obrovský pokrok, co se týče moderování. A další spousta zajímavých hostů, kteří Hápot ozvláštňují. kombinace hostů, skvělých moderátorů, zajímavých témat, nejen o hrách, ale i filmech a dalších věcech, dělá pod unikátní a proto se každý týden nemůžu dočkat, až si pustím nový díl. Vážím si moc toho, co děláte a jaké odhodlání do všeho máte a přeji vám spoustu stejného a neutuchajícího elánu do dalších let. Myslím, že tohle byla asi jako jedna z nejsofistikovanějších pochval, co jsme zatím dostali a opravdu je to strašně užitečný v tom smyslu, že nás to hrozně motivuje. Je hrozně příjemný, když takhle vlastně dáte najevo, že to, co děláme, vás baví. A v neposlední řadě, vzhledem k tomu, že zrovna dneska zase se mi vlastně ozýval majitel magazínu, že si chce o Hápodu promluvit, tak každá takováhle omluva samozřejmě pomáhá s těmi argumenty, proč Hápod dává smysl a proč bychom v něm měli pokračovat. Takže moc díky za to, že to umíte takhle nádherně dát do slov a sdílet. Pokračuju nicméně ve čtení. A teď k mému dotazu. Vím, že Martin každý rok jezdí do Brna na Anime Fest. Minulý rok jsem byl na jeho přednášce a moc mě bavila. Bude tomu tak i letos? Pojede Martin na Anime Fest? A jak jste na tom vlastně celkově s kony, jako je Anime Fest, Comic Con, Advík a tak dál? Navštěvujete nějaké, nebo to jde mimo vás? Děkuji moc, s pozdravem Gladstone.
Já jenom v rychlosti odpovím, že já tady na ty akce vlastně moc nechodím a když nepočítám Gamescom a občas Comic Con, kam chodím pracovně, ale ne za hry, ale tak vlastně tam moc jako nechodím, protože nějak vlastně mě upřímně jsem zjistil, že to není asi nic moc pro mě, i když věřím, že to může být naprosto jako zajímavý pro nějakou skupinu jako lidí, ale je možné, že jsem si vždycky jenom třeba vybíral nějaký špatný přednášky nebo nějaký špatný části a že bych třeba měl zajet na ten Anime Fest a poslechnout si třeba Martinovu přednášku, že by mě to třeba pomohlo tam chodit víc, takže ta otázka je spíš asi na tebe, Martine, ty.
Jo, já vůbec jako, určitě už jsem to tady taky někdy v minulosti zmiňoval, že já jako zbožňuju fanouškovský srazy, protože nejenom jako kvůli tomu programu a těm přednáškám, ale i právě kvůli těm debatám, co se tam úplně náhodně potom rozvíjejí na chodbách vlastně těch budov a případně třeba v hospodě, kam potom jdeme v nějakých jako skupinkách a partách, ať už jenom odskočit si na jídlo, nebo vyloženě pak jako večer prostě na nějakou chlastečku a tak. A jako vždycky jsem to miloval. Jo. My jsme jako před 20-30 lety, tak jsme takhle zakládali vlastně brněnský otaku, zakládali jsme československý Final Fantasy fanatičtí fanoušci, neboli FFFF. A tak a jako do dneška mě to hrozně baví, jenom prostě kvůli nějaký jako práci a nedostatku energie, nestíhám jako všechny ty kony, který bych chtěl, jo, ať už jako divák nebo i jako účastník. Ale třeba ten Anime Fest furt jako považuji za jeden z nejkvalitnějších. Vždycky jako v tom programu vidím věci, které mě připadnou hrozně zajímavý. A jako hrozně motivující je i vidět tu obrovskou účast, který třeba ten Anime Fest má, jo, kdy navíc nejenom, že tam je jako strašná spousta vlastně víceméně lidí všeho věku, který jsou schopní naplnit vlastně ty sály a ještě jako je tam fronta, že vlastně lidi, kteří se nedostali třeba na nějakou tu projekci nebo přednášku, ale hlavně jako polovina z těch lidí je v nějakých kostýmech, že to jako prožívají prostě ať už třeba to anime, nebo v některých případech i ty videohry, hodně tam frčí třeba cosplay z Genshin Impact, který já taky miluju a tak dál, takže jako zbožňuju prostě kony a mám hrozně rád tu atmosféru, tu komunitu, vždycky si tam jako najdu přednášky pro sebe a samozřejmě teda, když je jako příležitost, že i rád jako sám aktivně přednáším, protože mě prostě dělá strašnou radost moc o tom, jak jako hry jsou skvělý vykládat lidem, obzvlášť v té situaci, kdy vím, že v té místnosti sedí někdo, kdo díky mně nějakou tu hru objevil, jo, že já tam, jako třeba na tom Anime Festu poslední roky jsem relativně pravidelně přednášel každý rok, jaký ten rok vlastně vycházejí japonský RPGčka a schválně jsem to vždycky měl udělaný tak, že kromě toho mýho vykládání, tak hlavně jsem tam pouštěl ukázky, video ukázky, poutávky na ty hry a vím, že v tom publiku, jak jsem jim pak jako je nutil, aby zvedali ruce a dávali najevo, takže tam byla spousta lidí, kteří ty hry do té doby jako nehrála a kteří se jako rozhodli jim dát šanci, že třeba některá z nich zaujala a tak, takže to je pro mě jako ohromný zadostučení, mám z toho jako hroznou radost, když se něco takového povede, nebo když potom třeba se dozvím, že vlastně zpětná vazba od organizátorů nebo od toho publika je, že ta přednáška byla jako z jejich pohledu kvalitní, zábavná a tak dál. Nicméně musím přiznat, že letos se teda na Anime Festu neobjevím. Já totiž ve skutečnosti, když přišel tady ten e-mail, tak jsem se šel podívat, kdy vlastně ten letošní Anime Fest je. A zjistil jsem, že je za týden. A to mě jako dost nemile překvapilo, protože já bych se ho normálně zúčastnil, ale v minulých letech to vždycky fungovalo, takže jsem jakoby dostal e-mailem od organizátorů nabídku opět jako přednášet pro ten jakoby jako v rámci nějakého ohlasu na tu předchozí přednášku, no ale letos ten e-mail prostě nepřišel, takže já jsem se jenom jako ozýval, co se stalo, jestli už mě jako nechtějí. A oni říkali, že letos vlastně slaví 20 let Anime Festu, jestli se nepletu, a že kolem toho mají prostě takovej organizační chaos, že ty e-maily vlastně se nepovedlo správně rozeslat. Takže tohle se to bohužel letos selhalo, ale údajně jako ten Anime Fest letos bude opravdu jako mimořádnej. A byť teda proběhne bez mě, tak já se určitě budu snažit se na něm ukázat zase třeba příští rok. A rozhodně mu moc držím palce a vřele doporučuji. Každý člověk by podle mě měl alespoň ten Anime Fest, alespoň jednou v životě zažít, aby si vůbec udělal představu o tom, jak neuvěřitelná, jak neuvěřitelně aktivní, silná, nádherná prostě komunita hráčů a třeba i fanoušků anime v Česku je. To opravdu, dokud to člověk nevidí na vlastní oči na místě, ty tisíce lidí v těch kostýmech, tak nemá vůbec představu o tom, jak strašně silná tady tahle ta česká scéna je. Mimochodem na stejný téma vlastně přišel ještě druhý e-mail od posluchače s přezdívkou nebo se jménem Tom, který napsal: Ahoj Martina a Dominiku, moc rád vás poslouchám a zajímalo by mě, zda se na vás dá narazit i na nějakých besedách, veřejných akcích věnovaných hrám, kde bych vás mohl vidět i naživo. A zdravím z Brna, Tom. Takže na to jsme vlastně víceméně teďka odpověděli. I tenhle týden ale napsal Jamajčan, který píše: Ahoj Hápoďárno, předem ještě jednou děkuji za tisícovou epizodu a přeji dalších 1000 hápodů do budoucna. Nyní ale k dotazu. Myslíte si, že nastane někdy doba, kdy fakt pořádně udělají streamovací službu jako Stadia? A co byste si chtěli zahrát za hru na streamovací platformě? Pozdravem, Jamajčan.
Tak já myslím, že jakoby už jsme v době, kdy se tady už relativně jako ty streamovací služby jako rostou, že jo? Máš tady prostě Xbox, který tady do toho šlape docela, PlayStation teďka do toho streamovacího, do těch streamovacích jako knihoven taky dost šlape. A Stadia prostě tenkrát byla, skončila na tom, že já jsem to vlastně teda jako nikdy nepoužíval, ale vím, že co jsem tenkrát četl, že to prostě skončilo na tom, že tam byl nedostatek obsahu, ke kterému by se ty hráči mohli dostat. A v případě všech tady těch velkých věcí, jako je, nebo vlastně klidně i ten, že jo, GeForce, nebo od Nvidia ta věc, tak to taky, tam jako vlastně to je věc, která roste a která furt ta knihovna se a ta nabídka se rozšiřuje. Takže vlastně tady už takových platform máme teďka několik, takže to je asi odpověď za mě, no.
No, já si právě myslím, že ty současné streamovací herní platformy už jsou jako silnější, než kdy Stadia byla. Že jsou jako ve stavu, kdy víceméně je jako možný je brát jako naprosto validní, úspěšnou, použitelnou funkční volbu pro spoustu hráčů. Vlastně zrovna ten minulý díl vlastně jsme tady poslouchali jak od Igora Staňka z NVIDIA ohledně GeForce Now, tak vlastně od Lukáše Hrušky z PlayStationu ohledně PlayStation Portal a hraní přímo z cloudu, tak vlastně i od Oli z Xboxu, kde samozřejmě oni mají jednu z těch nejsilnějších vlastně cloudových infrastruktur Microsoft a snaží se ji co nejvíc protlačit doslova úplně na všechny zařízení a tak dále. Myslím, že jako v dnešní době už to cloudové hraní je jako naprosto relevantní a právě že jako naopak na mnoha platformách. Jo. Možná, jestli ta otázka třeba směřovala na to, jako že jedna platforma, která je jenom o tom, jo, jak kdyby prostě Že nedělá už vůbec žádný hardware, že nedá se to ani jako nainstalovat, že prostě celý je to jenom cloudový, tak to zase, to si nejsem jistý, jestli takový biznis by zvlášť jako pro nějakou z těch jako velkých firm dával smysl, ani si jako nejsem jistý. Možná, že časem něco takového jako někdo zase zkusí, ale jinak jako cloudový hraní už beru jako víceméně existující, funkční, úspěšnou vlastně jako samozřejmost. Jo? A jak jsme se mockrát bavili, tak zvlášť pro některý žánry je to úplně v pohodě. Jo, spíš je to tak, že je jako určitá hrstka, myslím si, že menšina žánrů, který jsou tak strašně citliví prostě na nějakou jako odezvu a preciznost, že možná jako cloudový hraní ještě není úplně ideální, ale ono se to opravdu jako zlepšuje. Já sám jsem byl překvapený, jak i ty některé třeba akční hry na tom vlastně dobře šlapou, zvlášť když jsou to prostě hry pro jedno. No a poslední e-mail pro tenhle týden přišel od Davida, který napsal: Zdravím, právě jsem si poslechl nový podcast Hápodu a chci se zeptat, jestli můžete zvát pana Bochosku častěji, protože je to osoba, po které se na skoro 20 let slehla zem a nikde nebyl vidět, slyšet a nikdo o něm nic neví. Byl jsem hrozně rád, že se ho podařilo konečně dostat na rozhovor, ale bylo by skvělé ho vidět častěji a slyšet jeho názory na různá herní témata. Je to člověk, který byl u zrodu toho všeho, co se u nás v herním světě dělo, takže je to ta nejpovolanější osoba, se kterou dělat rozhovory o české herní scéně. A proto mi vždycky přišlo hrozná škoda, že s ním nikdy nebyl nějaký rozhovor ve videu nebo podcastu. Díky moc za tento klenot v podobě pana Vochosky a jen tak dál. S pozdravem, David. Tak na to možná odpovím teda rovnou já, že samozřejmě i pro mě to bylo hrozně příjemné překvapení, že Petr na ten rozhovor kývnul, protože vím, že dlouhý roky jeho politika byla prostě rozhovory nedávat. A byť si nemyslím, že to je tak, že bychom ho teďka jako ať už v Háporu nebo někde jinde začali slýchat pravidelně, tak ale snad nikomu nic nepokazím, spíš jako naopak zajímavě, příjemně natýzuju, že z toho, co vím, tak vlastně momentálně s ním připravuje ještě jeden rozhovor další velký český herní médium, takže to bude určitě taky stát za to a nepochybně, když trošku budete sledovat tu scénu, tak ho v blízké budoucnosti neminete. Ale zase od Petra z druhé strany vím, že o moc víc těch rozhovorů v nejbližší době pak už zase neplánuje dávat. No, takže díky moc za ty maily, opravdu děkujeme, obzvláště za ty pochvaly, ale nebojte se napsat i kritiku, pokud vidíte prostor pro zlepšení nebo vám v Hápodu nějaká témata chybí. A než se rozloučíme, tak klasicky musíme prokázat, že nejsme jenom ty nerdi, co non-stop hrají videohry, ale že jsme zvládli i něco neherního. Tak co pak neherního si zvládl za uplynulý týden, Dominiku?
No, zvládl jsem se koukat na seriál, kterým je animák Běžné vedlejší účinky, v angličtině Common Side Effects, který se dá momentálně najít na Maxu, který se teďka zase bude jmenovat HBO Max, nově, potom co to přejmenovali. A je to seriál, který je od tvůrců Scavenger's Reign, což je Seroš, o kterém jsem mluvil několik desítek hápodů zpátky. A který je strašně skvělej, ale bohužel na něj ten jakoby zrušili ho a vlastně další série nedostane. A tady to je vlastně nový seriál od těch velmi podobných tvůrců, respektive dělali na tom velká část toho studia. A je to takový špionážní thriller ve své podstatě animovaný, který vypráví příběh Marshalla, což je takovej třicátník, který je jako mykolog, je to vlastně odborník na houby a on někde v Peru, myslím, tak objeví nějakou houbu, kterou pojmenovává Blue Angel. A je to houba, kterou když sníte, tak ona vás jako vyléčí. A to i v případě toho, že si třeba zlomíte nohu, tak vám jí to prostě jako úplně napraví. Nebo i když třeba umřete, tak vás to na chvíli nějakým způsobem jako vykopne zpátky a dokáže to vyléčit vlastně úplně všechno. A protože ten Marshall je takovej jako vlastně good guy, takovej ten jako prototyp toho hodného kluka, tak první věc, co napadne, že jakoby by bylo vlastně hrozně super tu houbu přivést do našeho světa a začít s tím zachraňovat lidi. No jenže on zároveň potká svoji bývalou jako spolužačku z vejšky, myslím, do které byl zaláskovaný. To se všechno stane jako v prvních třeba 15 minutách, takže to není žádný velký spoiler. A do které je zaláskovaný a zároveň zjistí, že právě ta jeho kamarádka takže pracuje v takový jako ve farmaceutickém korporátu, který jakoby jim nejde úplně o dobro lidstva, jim jde spíš o to, aby vydělali. A teďka jde jako o to, že on jí to vlastně řekne, protože je do ní zaláskovaný a začne tam takový jako velmi zajímavý nějaký jako rozpor toho, že ona řeší, jestli vlastně teda jako má to vzít a přinést do toho korporátu, udělat si na tom velkou kariéru nebo nezradit svého kámoše, který ho dřív jako měla ráda. A je to jako příběh, který zároveň v tom jsou takový jako taký lidský dramata, který jsou tak nějak ze života známé víceméně všichni. Je to celý ale vlastně takový mix jako zároveň špionážního thrilleru, protože prostě ten Marshall se bojí toho, že ho tam vlastně všichni z toho korporátu a z nějaký vlády sledujou a zároveň do toho jsou ještě právě taky jako psychedelický části z toho, když si tam někdo dá tu houbičku a je to právě jako takový hrozně psychedelický sci-fi, který vlastně působí a hodně připomíná to prostředí toho Scavenger's Ring, který jsem tady zmiňoval. A je to věc, která je taková hrozně lidská. Vlastně ty postavy, které tam jsou, tak přesto, že to je animák, tak jakoby ty jejich dialogy jsou tak strašně, že to máte fakt reálně pocit, že jako spolu mluví dva lidi a že spolu řeší témata, který jsme každý nikdy v životě řešili. A je to vlastně hrozně zajímavý a unikátní seriál, na který si myslím, že je fajn se podívat. Má 10 dílů, každý má prostě maximálně půl hodiny, ale spíš jako ke 20 minutám. A dokonce už jakoby je i ohlášený, že bude právě jako druhá série, takže to bude pokračovat. A je to vlastně věc, kterou můžete velmi jednoduše jako mysnout a nevšimnout si, ale byla by to škoda, takže pokud máte rádi věci typu jako Rick a Morty nebo BoJack Horseman a tady ty jako dospělácký animáky, tak určitě doporučuji se na běžné vedlejší účinky na Maxu podívat.
No já se přiznám, že když jsem zahlídl v osnově pro dnešní nápod tady tenhle seriál, takže jsem si šel pustit poutávku, protože jsem o tom taky vůbec nevěděl. A ta upoutávka na mě udělala velký dojem, že to jako působilo fakt jako chytře a zajímavě. To téma
je to hodně chytrý.
To téma jako dost silný, si myslím, v postcovidové době. A možná jako fakt jenom škoda, že takovýhle právě jakoby realistický aktuální téma je teda zpracovaný tou formou animáku, protože když jsem viděl tam ty rozhovory prostě o té Big Farmě a tak dál, tak jsem si říkal, tyjo, kdyby tohle téma prostě natočili hraní s nějakýma skvělejma hercama v nějakým jako s novým případě, třeba si představím někoho jako George Clooney nebo nějakého takového jako pana herce prostě, tak to by mohla být jako úplně obrovská věc. Téma jako je prostě strašně silný, ty dialogy působily hrozně chytře, jo, že opravdu jsem si říkal, že možná škoda, že to je ten animák.
A zároveň právě ten animák k tomu dodává tu nějakou psychedelickou část, kdy tam jsou ty části, kdy jakoby oni si tam vezmou ty houbičky, tak to bys zase jako podle mě v normálním seriálu natočil špatně. A to jsou taky jako velký a důležitý části, který k tou atmosféře hrozně podle mě dodávají. Takže já jsem toho názoru, že to má zůstat animák. Ale chápu tvůj point, jako souhlasím s ním.
Jo, ne, to dává smysl. Ono v té upoutávce totiž zrovna tady ty pasáže neukázaly. Musím se teď pustit ještě nějaký lepší upoutávky, nemusím to teda možná rovnou přidat na seznam. No. Já teda zase budu tenhle týden podvádět a v rychlosti zmíním tři věci, ale zkusím to udělat opravdu rychle a stručně. To první, byl jsem v kině na novým Nezvratným osudu. Po mnoha letech se vlastně vrátila tahle filmová hororová série. Podtitul tohohle filmu je Nezvratný osud, pokrevní linie. A jako velký fanoušek té série hororu vůbec ne, tak musím říct, že jsem byl bohužel zklamaný. Protože za A teda vlastně všechny první smrti v tom filmu byly detailně ukázané v upoutávkách. Takže jako úplně vlastně vzali to, jako to překvapení a tak dál. To jako mě připadne fakt zlo, když jsou upoutávky dělaný takhle. Ale hlavně můj velký problém s tímhle filmem je, že oni jak tam postupně staví na té myšlence, že když se nějakým zázračným způsobem vyhnete smrti, tak ta smrt vás pak nahání všelijakýma způsobama, aby jakoby dostala to, co jí bylo slíbeno. Tak v tomhle filmu bohužel to dosahuje úplně jako absurdních rozměrů, že jako fyzikálně a tak dál ty věci, co se tam dějí, tak jsou úplně jako absurdní, že to už je, podle mě je to tak strašně přehnaný, že už to nejde brát vážně. A mě na tom hrozně vadí to, že v těch starých filmech ty nejlepší smrti byly právě ty, které se staly hrozně realisticky, jakože se rozsypal náklon na dálnici a došlo k velký havárce. Až někdo
Ježíš, to je nejhorší scéna. Tady ta scéna traumatizovala všechny lidi na celém světě. Protože vždycky, když před váma jede kamion, tak čekáte, že na vás spadne.
A to byly právě úplně jako nezapomenutelné scény, nebo to uklouznutí v té koupelně a takovýhle věci. Co jako takhle si myslím, že to jako fungovalo perfektně, když to jsou věci, které se vám hrozně snadno můžou opravdu stát. A ne když je to tady, že prostě sedm různých předmětů začne všelijak se jako nesmyslně vlastně, já nevím, levitovat a kutálet správným směrem a přibližovat, aby přesně jako udělali tu správnou soustavu, to už mě připadne jako absurdní. To si myslím, že stavit to tím směrem ubližuje tomu, co tu sérii dělalo tak skvělou, že prostě to ukazovalo děsivý každodenní nehody, které se ve skutečnosti můžou snadno stát každému. To jako rozhodně skoro žádná z těch smrtí v tomhle filmu není něco, co by se jako reálně si myslí, mohlo stát. To jsou úplně jako absurdní soustavy prostě událostí. Jo, jako je to jako sranda, samozřejmě se na to dívat, nebo je to jako zábavný to sledovat, ale ubírá to tomu prostě na té síle. No. Další věc, co bych chtěl zmínit, je, že tenhle týden do našich kin dorazí údajně závěrečný film z filmové ságy Mission Impossible s Tomem Cruisem. A já teda jako tu sérii strašně prožívám. Jsem jako obrovský fanoušek. Hrozně moc se mě líbil v podstatě každý z těch filmů. Byť ty starý už dneska jsou takový jako relativně naivní a poplatný svý době, takhle od nějaký trojky, čtverky, ty novější filmy si myslím, že jsou jako pořád úplně dokonalý. A já ve skutečnosti jsem si schválně teďka dal v posledních týdnech vlastně maraton, kdy jsem si opravdu pustil. Teď myslím, že to bylo na Maxu, jestli se nepletu. Na jedný z těch vlastně služeb jsem opravdu našel jako v češtině všech těch 7 dosavadních filmů. Takže jsem si je jako zopakoval, by některý jsem si dobře pamatoval, tak některý jsem si zas tak dobře nepamatoval. A byl to jako dost zážitek, to opravdu si je jako od začátku až po tu současnost, protože třeba ten starý původní film, který je oslavovaný jako vlastně legendární a v podstatě, že jako založil moderní špionážní velkofilmy, tak jako v dnešní době on je nejenom, že jako hrozně takový jako naivní, ale mi připadne, že všichni ti herci tam strašně jako legračně přehrávají.
Mm-hmm,
že jako úplně vidět, jako že působí jako nepřirozeně, že jako se tak jako se vážím drsně, ale vidíte, že mu cuká koutek prostě, nebo takový, že tam vůbec, nepůsobí jako prostě nezestárlo to jako úplně dobře, ale samozřejmě furt je to ten první díl, který nějakým způsobem odstartuje tu ságu jako celou. A jeden z důvodů, proč já jsem si udělal ten maraton, je, že vím, že ten film, co dorazí do kin tenhle týden, 8, takže má právě sloužit jenom jako závěr, ale že on má nějakým způsobem zúročit jednotlivý všelijaký věci z těch jednotlivých filmů. Že tam je jako myšlený, že prostě každý jsme strůjcem svého osudu a jedna věc vede k druhý a že vlastně všechny ty věci, které ten hlavní hrdina Ethan Hunt v těch minulých filmech udělal, tak nějakým způsobem tady v tom závěrečném filmu na to budou odkazy a narážky. Takže jsem se chtěl ujistit, že to všechno budu mít čerstvě v hlavě, abych to všechno pochytal, tady ty odkazy. Že jako hrozně miluju takový to, když je nějaká velká, skvělá série a je vlastně její finále, že se jako zúročí věci za celou tu dobu, všechny ty linky, všechny ty právě odkazy a tak. Takže hrozně se na to těším. A mimochodem teda v zahraničí už padlo novinářský embargo, v Česku teda ne, ale v zahraničí ano. A ty recenze, byť jejich průměr se ustál na docela dobrých nějakých 80%, tak jsou mezi nimi recenze, který říkají, že to je absolutní břečka bez scénáře a jenom prostě totální fanservice a právě jenom hromada odkazů na minulost a tak dále. Jako od recenzí, kterou když si prostě přečtete, tak byste řekli, že to absolutně nestojí za vidění. Až po recenze, který říkají absolut cinema, 4x jsem u toho brečel, nemám žádné připomínky. tak jenom jsem si znovu připomněl, jak je důležitý, že recenzenti stejně jako diváci, stejně jako hráči jsou prostě různý a mají různý názory a že mnohem zajímavější, než kdyby všichni zborově prostě udělali 8 a byli s tou recenzí hotoví, tak je mnohem zajímavější, že tam jsou recenze, kde to někde úplně strhá, recenze, kde to někde úplně vychválí. A pak samozřejmě nějaký recenze jako uprostřed, jo, že každý divák si potom může najít jako recenzi podle svýho. A já to mám třeba tak, že já právě jako nehledám recenzi, která mě utvrdila v mým názoru, ale mě nejvíc zajímají a baví recenze, které jsou úplně opačný od toho mýho názoru. Jo, že já třeba na něco nadávám a schválně si jdu prostě najít recenzi, kde to někdo pochválil, abych jako se podíval, jako za co to chválí, jak to, že to jako chválí, proč vlastně. Jo, takže tohle se to jako mě zaujalo, myslím, že to má vztah právě i k tomu našemu recenzování. No ale to jsem teda opravdu podváděl, protože ve skutečnosti já bych chtěl povídat o něčem úplně jiným. A to je o tom, že tenhle týden, kromě toho, že teda skončí Mission Impossible, tak už ale i skončil Andor. Andor, jak jsem tady mockrát říkal, tak je jeden z nejlepších seriálů poslední doby. Možná teď jako budu mít nějaké argumenty, že objektivně, měřitelně, možná vůbec nejlepší. Což je jako neuvěřitelné na to, že to je vlastně Star Wars seriál, který v poslední době byl spíš jako v takovém stejně jako Marvel a Disney celkově prostě v úpadku. Tak ale Andor z nějakého důvodu se prostě strašně povedl. A momentálně vlastně skončila teda jeho druhá sezóna na službě Disney+, kde můžete ten seriál sledovat celý včetně první sezóny i v češtině. A já třeba jedna z recenzí, co jsem četl na to finále, protože na to se fakt špatně hledají slova, tak jeden z citátů, který mě se hrozně líbí, je, že jeden ze zahraničních magazínů napsal o tom finále Andoru, že o 50 let později jsme se dočkali díla, které původní Star Wars film z roku 1977 obohacuje do neuvěřitelné hloubky. A to jako jeden statement a ještě druhý třeba fakt, který teďka nad tím jako někteří právě zahraniční novináři kroutili hlavu a tak dále, tak vlastně úplně poprvé v historii televizních seriálů se stalo, že pět epizod jednoho seriálu, pět epizod jdoucích po sobě na IMDb zabudovali s hodnocením od diváků 9,5 a vyšším. Jo, to většinou, jakoby na IMDb není snadný dosáhnout na takhle vysoký hodnocení. To je jako většinou vám tam někdo nasází právě klasicky nějaký ty nuly, jedničky a podobně. Jakože prostě dosáhnout na 9,5 není maličkost, ale většinou se to právě teda seriálům povede třeba s jednou epizodou. A jen třeba slavný příklad je možná z Hry o trůny, epizoda Bitva bastardů. Taková ta slavná epizoda, kde je ta prostě obrovská bitva těch dvou armád, kde se jako zúročí vlastně osudy některých z těch nejdůležitějších postav a bylo to jako mistrně vygradovaný, strašně emotivní, hrozně velkolepě natočený. Tak to je třeba jako byla jedna epizoda toho seriálu, která fakt jako přesáhla to hodnocení 9,5 z 10. Ale tady teďka Andor nám prostě posledních pět epizod po sobě, každá z nich jako dosáhla na 9,5 nebo víc, jo, což je jako objektivní měřitelná skutečnost, že tady se fakt stalo prostě něco úplně mimořádného. A je to samozřejmě o tom, že tvůrci prostě to téma uchopili extrémně vážně, že to není prostě jenom nějaká jako zábava, ono to funguje, jakože, já nevím, špionážní, akční, poloválečnej, prostě sci-fi velkofilm, ale oni to uchopili jako mnohem víc, jako mnohem vážnější, mnohem dospělejší, kde každá postava a její motivace a její dialogy a její životní příběh a všechny ty věci jsou prostě udělaný způsobem, kde člověk jako neustále nad tím musí přemýšlet a vlastně nutí ho to jako přehodnotit spoustu věcí, nejenom v jeho životě, ale třeba i světonázoru. Je to jako strašně myšlenkově silný, je to nádherně natočený. Tam skoro každý prostě záběr z toho seriálu, když člověk jako se na něho podívá jako na fotku, tak je to, jak kdyby to bylo naaranžovaný prostě artwork. Jakože ty lokace, které si vybírali, to, jakým způsobem oblíkli ty sety, jakým je jako naaranžovali, jak je nasvítili, do jakého třeba pozadí v přírodě zasadili některé ty scény, ty kontrasty a tak dále, to je jako neuvěřitelný jako vizuálně. A celý pohromadě to hlavně tvoří úplně jako neuvěřitelně soudržný a gradovaný celek, který vlastně jde teda jako Andor sezona 1, Andor sezona 2 a celý to jako směřuje a končí to tím filmem, který vyšel už před nějakýma tuším 11 rokama, Rogue One. No, protože Rogue One, Star Wars Story, který už jsem tady v minulosti zmiňoval, že pro mě je to nejlepší Star Wars film, co kdy byl, tak vlastně jakoby celý Andor se odehrává před ním a ukazuje, co k němu vedlo, takže potom jako ten film vlastně to korunuje. Ale pustit si ho teda znovu s tím kontextem, že člověk čerstvě viděl ten seriál, to je prostě neuvěřitelný, jak ty témata a ty příběhy a ty osudy těch postav tam do sebe prostě zaklapnou. A jak celý ten maraton Andor 1, Andor 2, Rogue One, pohromadě tahle trojice, jak z toho je vlastně jako nová Star Wars trilogie, která je úplně jako neskutečně dospělá, vážná, kvalitní, emotivní, prostě to fakt jako, nemám slov, jo, to je lidi, kteří tohle naslyšeli, i někteří ty herci, pro které je to třeba jejich prvotina, jako třeba Kleja a podobně, ty prostě operují úplně na jiný úrovni, než co jsme jako normálně zvyklí vidět, ať už ve filmech nebo v seriálech, to je fakt jako neuvěřitelný prostě dílo. A mimo jí teda hrozně chytrý nápad pro tady tu třetí sezonu byl, že ona vlastně má zase 12 dílů a oni to uvolňovali vždycky po třech a vždycky ty tři díly, který byl teda jeden díl zhruba prostě necelá hodina, takže vlastně vždycky ty tři díly zhruba jak jeden celovečerní film, tak každý vlastně z těch, každá z těch čtyř trojic těch filmů je vlastně skok po roce. Takže jsou to vlastně kdyby samostatný filmy vždycky, jako dvě hodiny prostě strávíte čtyři roky před Rogue One. Následující dvě hodiny strávíte tři roky před Rogue One. Následující tři hodiny jsou vlastně kdyby uzavřený příběh, který se odehrává dva roky předtím a tak dál, až vlastně to končí doslova jako minuty před začátkem toho Rogue One. Je to jako, Takže i ta struktura je brilantní a jako umožnila tomu vlastně, že jako vidíte na jedné straně na začátku, jak ta rebelie jsou ještě vyloženě prostě otrhanci, kteří nemají žádný zbraně, nemají hlavně žádnou organizaci, nejsou schopní se mezi sebou vůbec jako domluvit a vlastně nemají vůbec šanci na žádný úspěch. Tak vidíte v průběhu let, jak postupně se nějakým způsobem ta organizace tam začne formovat, nějakým způsobem začnou fungovat jako celek a začnou mít vlastně první úspěchy s těma sabotážema a tak dále. Což celý tady to téma toho vlastně vzdorování tomu mocnému impériu ze strany odboje vlastně jako nějakých rebelů, to je jako, nemusím asi znovu vysvětlovat, že je strašně jako aktuální v roce 2025 v Evropě, jako v našem současném světě. Jo, a to obrovské množství vlastně politických a filozofických paralel, ať už na Ukrajinu nebo na nevím, prezidenta Trumpa, na různé tady ty věci, to je jako... To fakt jako větu po větě víceméně, co ty postavy tam trousí, jako úplně mimochodem v rozhovorech mezi sebou v tom seriálu, tak jsem měl pocit, že mě někdo jako pomohl si uvědomit nějaké skutečnosti prostě o lidstvu, o naší existenci, o naší současnosti. Jo. Já namátkou mě to nedá. Pro někoho, kdo není přesvědčený, nikdy ten Andor neskusil, tak já schválně jako některý z těch věd, co mě zůstaly v hlavě, tak ocituju. Taková ta jako nejslavnější už z Rogue One, tak je samozřejmě, že rebelie jsou vystavěné na naději, ale to je jako jenom vrcholek ledovce. Jo. Mnohem silnější jsou výroky typu jsem odsouzen používat zbraně mých nepřátel, abych je porazil. Své svědomí spaluji ve prospěch budoucnosti jiných. Svůj život spaluji, abych umožnil Úsvit, o kterém vím, že ho nespatřím. Jo, celá ta myšlenka toho vlastně obětování se těch rebelů, to hrdinství, že někdo obětuje vlastní život ve prospěch jiných, tak může působit právě zdánlivě jakoby, já nevím, filmově nebo pohádkově nebo něco takového, než vám ten Andor připomene, že ti rebelové bojují za konkrétní životy jejich žen, jejich dětí, jejich blízkých, aby mohli žít v míru. A to je jako... Ten Andor to umí ukázat způsobem, který je strašně osobní a strašně účinný. Stejně tak, když potom rozebírají vlastně, proč věří, že mají tu naději na úspěch, proč to obrovský mocný impérium můžou porazit, tak tam je ten citát, že tempo útlaku někdy předbíhá naši schopnost jej pochopit a uvědomit si, co se vlastně děje. Ale pokud to dokážeme, dojde nám, že potřeba kontroly ze strany impéria je tak urputná, protože je nepřirozená. Tyranie vyžaduje neustálou snahu, je náchylná na praskliny a úniky, její autorita je křehká, oprese je maskou strachu. Jednoho dne bude všech těch šarvátek a momentů vzdoru tolik, že zaplaví břehy autority impéria a jedna z těch šarvátek pak bude tou, která tu naplněnou přehradu prolomí. Já to jako samozřejmě neumím odprezentovat ty citáty tím stylem, jakým to jako ti úžasní herci prezentují v těch šíleně silných, nádhernou hudbou podtržených scénách v tom seriálu, ale jako opravdu bych s veškerým důrazem, který jsem schopný chtěl říct, že něco takového jsem prostě neviděl. Že to opravdu je jako nejlepší show, co jsem zatím jako vůbec jako v televizi kdy zažil a že pohromadě s tím filmem jako ten celek, je to úplně nepochopitelné, co se jim jako povedlo dokázat a nikdy bych si nemyslel, že zrovna Star Wars co takového prostě předvedou. Opravdu jako musím zatlesat, pokud jste Andor neviděli, tak naposledy veškerou silou, co můžu, tak vřele doporučuju a vůbec si nesnažte se vybírat nějakou tu z těch vysokohodnotených epizod, nebo jestli úplně v klidu si to puste od prvního dílu první sezóny, protože je to naprosto výborný okamžitě od začátku. No a to by nicméně bylo pro tenhle týden všechno, takže děkujeme, že jste si nás zase poslechli a budeme se na vás samozřejmě těšit zase v příštím mápodu.
Díky, mějte se, uslyšíme se za týden. Ahoj.